la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cu ce rezultate se încheie prima săptămână de convorbiri PLD-MPD-PCRM?
Președintele României cere Alianței Nord-Atlantice să acorde o atenție deosebită Ucrainei, Georgiei și Moldovei.
La Erevan continuă manifestările antiruse declanșate de un masacru pus pe seama unui soldat rus.
Mai ascultați dicționarul european consacrat astăzi legilor blasfemiei și separării bisericii de stat.
La început ascultați buletinul de știri.
Liderul PLD-M Vlad Filat ar putea să meargă mâine la București. Potrivit surselor deschide.md, politicianul ar urma să aibă discuții despre evoluțiile de ultimă oră în negocierile de la Chișinău pentru formarea unui nou guvern. Site-ul citat scrie că serviciul de presă al Partidului Liberal Democrat nici nu a confirmat și nici nu a infirmat informația. Potrivit publicației, invitația lui Vlad Filat la București ar fi apărut după ce ieri președintele României Klaus Iohannis a avut o întrevedere la Bruxelles cu președintele Consiliului European Donald Tusk, în care ar fi discutat și despre Moldova. Potrivit publicației, Donald Tusk a avut ieri o convorbire telefonică și cu Vlad Filat. Negocierile dintre cele trei partide pro-europene, PLD-M, PD și PL, sunt în impas și liberalii democrații și democrații au lansat convorbiri cu Partidul Comuniștilor. Președintele României Klaus Iohannis și-a amânat vizita în Republica Moldova, pe care urma să o efectueze între 22 și 23 ianuarie. Informația privind amânarea vizitei președintelui României a fost confirmată pentru site-ul realitatea.md de către secretarul general al aparatului președintelui Moldovei, Ion Păduraru. În primul său interviu cu presa scrisă din România, președintele Iohannis își exprimase speranța că în Moldova politicienii vor ajunge la o înțelegere pentru formarea cât mai rapidă a unei coaliții și a unui guvern pro-european înainte de vizita sa la Chișinău. De astăzi, regiunea transnistreană impune restricții la scoaterea valutei din regiune. Potrivit unui comunicat al serviciului vamal de la Tiraspol, persoanele fizice nu au voie să scoată din regiune valută în numerar sau cecuri cu o valoare mai mare de 5.000 de dolari în lipsa unor documente ce atestă proveniența banilor, informează site-ul newsmaker.md. În Ucraina, autoritățile de la Kiev au anunțat că în ultimele 24 de ore 6 militari au fost omorâți și 18 răniți în luptele pentru deținerea controlului aeroportului din Donetsk. Potrivit purtătorului de cuvânt al armatei ucrainiene, separatiștii proruși au folosit artileria, tancurile și rachetele și a negat că aeroportul ar fi fost capturat de către forțele separatiste. Potrivit corespondenților noștri, rebelii își lansează atacurile de pe clădiri în care se află civili. Autoritățile din Donetsk au spus că 4 oameni au murit noaptea trecută în explozia unui depozit. Secretarul de stat american John Kerry și-a exprimat astăzi la Paris solidaritatea cu poporul francez la câteva ore după ce autoritățile franceze, germane și belgiene au anunțat întreprinderea zeci de raiduri împotriva suspecților de terorism. Franța a arestat 12 persoane în legătură cu atacurile de săptămâna trecută de la Paris, soldate cu 17 morți. În Belgia, 2 persoane înarmate au fost împușcate de poliție noaptea trecută în timpul unei razii, iar 15 persoane au fost arestate, iar la Berlin, poliția germană a arestat astăzi 2 persoane suspectate că ar fi recrutat luptători mercenari și susținut financiar gruparea Statul Islamic din Siria. Și în mai multe orașe pakistaneze au avut loc demonstrații de protest împotriva publicării caricaturii profetului Mahomet în revista franceză Charlie Hebdo.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O nouă rundă de convorbiri, a treia la număr, între negociatorii democrați și liberal-democrați cu cei comuniști s-a încheiat astăzi, fără vreo înțelegere de creare a majorității parlamentare, formale sau informale. Convorbirile cu comuniștii au început deschis marți, când Vlad Filat și Marian Lupu au spus că negocierile dintre partidele lor și liberalii lui Mihai Ghimpu s-au blocat, dând vina pe liderul liberalilor. Mihai Ghimpu a spus însă că Filat și Lupu n-ar fi discutat niciodată serios cu el, acuzându-i la rândul său că ar fi pregătit numai pretextul pentru a se întoarce spre comuniști. Această întorsătură este tema dezbătută la retrospectiva săptămânii politice alcătuită de Tamara Grejdeanu.
Jurnalistul Ion Terguță, directorul MIR TV Moldova, spune că în lipsă de timp, pentru că perioada rămasă pentru crearea Parlamentului expiră și pe fundalul unui impas în discuțiile cu liberalii, PD-ul și PLDM-ul caută soluții de compromis. Astfel vede jurnalistul conjunctura politică ce s-a conturat în această săptămână.
Partidele politice, în încercarea de a evita alegerile anticipate, nu fac altceva decât să găsească o soluție de conjunctură. Aici a fost venit acest Partid Comunist. Este o problemă politică mare care nu știm cum va fi rezolvată. Este tot atât de adevărat că această problemă este dictată și de intransigența Partidului Liberal, care insistă foarte mult pe aceste principii de negociere. Este un risc politic enorm pentru celelalte două partide, PD și PLDM, de a intra într-o horă cu Partidul Comunist. Dar întrebarea este ce se poate întâmpla în situația în care PLDM va adopta aceeași poziție în negocieri ca și Partidul Liberal. Aritmetica este simplă. Partidul Democrat ar putea ușor crea o coaliție cu Partidul Comunist și Partidul Socialiștilor sau se poate ajunge la alegeri anticipate.
În opinia directorului MIR TV Moldova, Partidul Comuniștilor ar putea aduce în interiorul guvernării mai multe probleme, ce se referă la neînțelegerile partidului cu politicienii de la București și la identitatea majorității din Republica Moldova. Mai mulți observatori de la Chișinău au avertizat în repetate rânduri politicienii din partidele pro-europene că o înțelegere cu Partidul Comuniștilor ar însemna sabotarea guvernării pro-vest. În opinia jurnalistului Vitalie Călugăreanu, discuțiile dintre PLDM, PD și PCRM nu ar fi stratageme care să determine PL-ul să facă cedări, iar în acest caz, cele două partide pro-europene trebuie să își asume furia alegătorilor.
Am senzația că noi încă nu cunoaștem toate motivele care determină PLDM-ul și PD-ul să fac alianță cu PCRM-ul, altădată un partid odios, corupt și sovietic. Dacă PLDM-ul și PD-ul vor lăsa PL-ul pe din afara viitoarei coaliții în favoarea unei combinații cu PCRM-ul, vor avea de înfruntat probabil propriul electorat, care vedem pe rețelele de socializare deja își regretă votul. S-ar putea ca unii analiști care au spus că aceste partide sunt ghidate de niște interese obscure să aibă dreptate, din păcate.
Pe lângă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare, această săptămână a fost marcată de slăbirea leului în raport cu dolarul american și moneda europeană. Victor Ciobanu, editorialist la Ziarul Național, susține că majorările la mărfurile de import, între care medicamente electrocasnice sau produse alimentare, erau previzibile, întrucât Republica Moldova importă de aproape 3 ori mai mult decât exportă. În opinia editorialistului, neclară rămâne poziția Băncii Naționale, guvernatorul Drăguțanu având poziții contradictorii.
Banca intervine, pe urmă zicea că este inutil să lupți cu trendul și în Rusia cade și asta ne afectează și într-un fel lasă cadă și la noi. Deci politica asta de depreciere lentă, care este într-un fel dirijabilă, așa cred ei, eu cred că deloc nu este dirijabilă și într-un mod traneu ar putea fi partea unui joc a celor care speculează pe valută, având în vedere și ultimele evoluții în piața bancară. Până acum toți spuneau că banii s-au furat. Poate că nici nu s-au furat, poate cineva îi folosește acești bani pentru a face operații de gen speculativ pe piața valutară.
A fost opinia lui Victor Ciobanu, editorialist la Ziarul Național. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Educației vrea să simplifice programul școlar pentru a ușura însușirea materiei de către copii și a lansat de jumătate de an o dezbatere publică pe această temă. Discuțiile vor continua și anul acesta. Valentina Basiu a încercat să afle cum văd unii părinți, elevi și specialiști această idee.
Materii prea teoretizate, manuale scrise într-un limbaj complicat sau prea multe ore pentru rezolvarea temelor de acasă. Așa arată școala de astăzi în viziunea unor părinți și elevi. Ministerul Educației le-a dat dreptate într-o oarecare măsură, spunând că aceste eforturi duc la rezultate școlare proaste, motiv pentru care a demarat dezbaterile publice la acest subiect. Pentru Călin Bogdan, elev în clasa a 12 la Liceul Vasile Coroban din Glodeni, care face parte din Consiliul Național al Elevilor, discuția despre simplificarea programei școlare este un lucru binevenit și așteptat de mult.
Noi ne-am exprimat dorința ca programul să fie revizuit astfel încât noi să avem oportunitatea de a alege ce dorim să învățăm și ceea ce este mai aproape de interesele fiecăruia. Și astfel, cred că și eficiența învățământului din țara noastră va fi mai mare. Se simte un pic că teoria e prea multă și chiar uneori devine și obositoare.
În viziunea Danielei Ștefârță, mama a doi copii în clasele primare, problemele din școală sunt cauzate de procesul de studiu prea complicat și de tendința dascălilor, cel puțin acelora din Chișinău, de a exagera cu sarcinile.
În vacanță se dă prea mult de lucru. Copiii nu sunt lăsați să se odihnească, dar le dau de citit liste de cărți și o grămadă de pagini de lucrat la matematică, la român și așa mai departe. De multe ori, dacă ei nu reușesc să facă în clasă ceea ce și-au propus, atunci există tendința asta de a da copilului pe acasă să facă ceea ce nu a reușit să facă în clasă. Și aici îmi pare că e problema nu a copilului, dar e problema de organizare motorului.
Unii specialiști din educație care participă la elaborarea programelor școlare și a manualelor recunosc că orele au devenit prea teoretizate și inaccesibile. În consecință, manualele sunt mai voluminoase, iar ghiozdanele mai încărcate. Directora Institutului de Știință ale Educației, Lilia Pogolș, afirmă că una dintre soluții ar fi introducerea unor discipline integrate, metodă la care au recurs și alte țări din lume. În planul de învățământ actual există o astfel de disciplină. Științe pentru clasa a doua. Lilia Pogoș a spus că instituția pe care o reprezintă a propus mai multe proiecte de discipline integrate, chiar și pentru clasele de liceu. Ce presupun acestea?
De pildă, pentru treapta liceală, profilul umanist, se propune ca conținuturile disciplinelor fizică, chimie, biologie să fie integrate într-o singură disciplină numită științe.
În afară de micșorarea numărului de discipline, o altă idee din Occident care ar putea fi aplicată și în Moldova este pragmatizarea educației, adică să-i fie dat elevului strictul necesar de informații, afirmă coordonatoarea de programe de la Centrul Educațional Prodidactica, Viorica Goraș-Postică. În opinia expertei, aglomerarea programei școlare vine din tradiția europeană enciclopedică. Viorica Goraș-Postică spune că obiectul cel mai inaccesibil pentru majoritatea copiilor este matematica, disciplină ce a dat bătăi de cap ultimelor generații de liceeni.
Nimeni nu pune la îndoială utilitatea ei, dar dacă mai multe jumătate dintre copiii de gimnaziu și ulterior de liceu nu însușesc materie respectivă, înseamnă că ea trebuie simplificată. Ori avem atâtea exemple în copiii noștri pleacă în școli din Occident și văd cât e de simplu să înveți matematica și suntem conștienți că trebuie să schimbăm, să reducem, să nu facem o povară școala pentru copil, dar copilul să se ducă cu plăcere, să se regăsească în ceea ce se învață la școală.
Autoritățile au încercat și în alți ani să reducă din complexitatea programei școlare, doar că nu le-a reușit acest lucru. Acum, principala provocare pentru autorii de programe și pentru profesori e să simplifice mesajele și să le facă accesibile pentru majoritatea copiilor. Dacă nu vor reuși să vorbească un limbaj pe înțelesul elevilor, eforturile lor vor fi zadarnice. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
A aflat în prima sa vizită oficială peste hotare, președintele României, Klaus Iohannis, a spus astăzi la convorbiri cu secretarul general al NATO la Bruxelles că Ucraina, Georgia și Republica Moldova trebuie să primească atenția deosebită a alianței pentru a răspunde noilor provocări de securitate din regiune. Relatează Sabina Fati.
Președintele României a avut astăzi prima întâlnire cu secretarul general NATO la Bruxelles într-o întrevedere de tatonare, în care Klaus Iohannis a primit laude pentru participarea militarilor români în teatrele de operațiuni din Kosovo, Irak și Afganistan, dar și garanții de apărare în contextul războiului antiterorist și al crizei din Ucraina. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a spus după întrevederea cu președintele român că mărirea cheltuielilor de apărare este necesară din pricina evoluțiilor la nivel global, dar și ținând cont de vecinătatea estică a NATO, de care este în parte responsabilă și România, care are o graniță de peste 600 de kilometri cu Ucraina. Ați fost de acord și v-ați angajat ferm să ajungeți la un buget militar de 2% din produsul intern brut până în 2017. Acesta este un exemplu și pentru alte state, a declarat liderul NATO la conferința de presă comună cu președintele român. Stoltenberg consideră vizita lui Iohannis la sediul NATO la scurt timp după ce președintele și-a preluat mandatul ca pe un angajament ferm al României față de alianță. Secretarul general al NATO a mai adăugat că Alianța Nord-Atlantică este hotărâtă să mențină vecinătatea ei stabilă, explicând că a discutat cu șeful statului român cum se va putea face acest lucru prin susținerea Republicii Moldova și a Ucrainei. Klaus Iohannis a descris, pe de altă parte, triunghiul statelor estice care ar trebui să primească atenția deosebită a NATO pentru a putea răspunde noilor provocări de securitate din regiune. Este vorba despre Georgia, Republica Moldova și Ucraina, state care sunt amenințate de marele lor vecin Rusia, care le socotește parte a vecinătății sale apropiate și care ar vrea să le țină captive și să le bareze drumul spre vest. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre manifestările antiruse din Armenia, declanșate de uciderea unei familii de 6 oameni de către un soldat rus. Mai ascultați rubrica Dicționar European despre legile antiblasfemie și separarea bisericii de stat. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata între altele despre măsurile antiextremiste europene. Găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la adresa europalibera.org, tot acolo programul televizat al Europei Libere, pur și simplu.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Uciderea unei întregi familii de armeni de către un soldat rus în apropiere de localitatea Gyumri, lângă o bază militară rusească, a determinat proteste masive. Protestatarii cer ca soldatul să fie judecat potrivit legislației armenești și cer o mai mare transparență a investigațiilor. Tragicul incident, în care 6 civili au fost omorâți, între care și un copil de 2 ani, este și un test al relațiilor actuale dintre Rusia și Armenia. Armenia abandonând orientarea pro-europeană în favoarea unei relații mai strânse cu Moscova și cu Uniunea Vamală. Mii de oameni au participat la protestul de ieri, desfășurat în aceeași zi cu înmormântarea întregii familii armene. Singurul supraviețuitor al atacului este un bebeluș de 6 luni, Serioja, care este însă în stare gravă. El a fost înjunghiat. Sora sa de 2 ani a fost înmormântat alături de păpușa sa, iar familia ucisă era formată din 2 bunici, fiul lor și sora sa, nora bunicilor și fetița de 2 ani. Familia Avertisian este descrisă de vecini ca o familie liniștită și muncitoare și care nu ieșea cu nimic în evidență. De aceea, pentru localnici e foarte greu să înțeleagă care au fost motivele pentru care soldatul rus Valeri Permiakov a deschis focul măcelărind-o. Soldatul a fost prins pe când încerca să treacă granița în Turcia și și-a mărturisit vinovăția. Este original din Siberia și venise doar de 2 luni la baza din Gyumri. Cum nu se știu motivele crimei, nu este exclusă nici posibilitatea ca recrutul să aibă probleme psihice. Deasupra tragediei plutesc și întrebări importante politice, legate de relația dintre Yerevan și Moscova. Jurnalistul Arman Suleimanian se întreba cum este oare posibil ca un soldat să iasă înarmat până în dinți dintr-o bază militară fără ca nimeni să nu se impacienteze.
Я не верю, что вообще в 4 часа можно с автоматом АК покинуть часть.
Nu pot să cred că e posibil ca un soldat să iasă dintr-o bază rusească cu o mitralieră în mână la ora 4 după amiază. Nu s-a alarmat nimeni, nimănui nu i-a apăsat ce face un soldat înarmat pe străzile localității cu un Kalashnikov în mână. Apoi are loc crima și autoritățile armenești reacționează cu declarații bizare că soldatului familia a refuzat să-i dea un pahar cu apă și atunci a deschis foc. Cu alte cuvinte, o declarație prostească după alta.
Soldatul se află acum în baza de la Gyumri, iar procurorul șef al Armeniei a lăsat să se înțeleagă că Rusia nu îl va preda autorităților armene, așa cum cer protestatarii și cum cred unii experți în legislația armeană că ar trebui. Aceștia susțin că, potrivit unui tratat ruso-armean din 1997, personalul militar rusesc care comite infracțiuni în afara bazei militare de la Gyumri vor fi judecați potrivit legislației Armeniei, ca făcând infracțiunea pe teritoriul acestui stat. Ceea ce îi îngrijorează pe unii protestatari este că autoritățile, în fața acestei tragedii, par să fie de partea Rusiei și nu a armenilor. Angela Hasasian, profesoară și consultant de relații publice.
Ideally, they would like to see that the suspect remains in Armenia is tried here according to.
În mod ideal, protestatarii ar vrea să-l vadă pe suspect că rămâne în Armenia și că este judecat aici. Chiar dacă nu știu câtă încredere au oamenii în justiția armenească și cât vor face într-adevăr dreptate sau vor judeca așa cum le vor spune rușii. Mulți se tem că, indiferent unde va fi judecat soldatul, rezultatul va fi același, o mușamalizare a cazului. Corespondenta noastră reamintește că acesta nu este singurul incident petrecut în Armenia din cauza unor soldați ruși. În 1990, doi ofițeri beți au deschis foc într-o piață și au omorât doi oameni, rănind câteva zeci. În 2013, doi băieți au fost omorâți de explozia unui proiectil uitat de armata rusă pe un poligon din apropierea bazei. Ierarhul cel mai înalt din dioceza locală a bisericii armenești, Mikael Ajapahian, a făcut un apel la calm, dar a explicat și că oamenii trebuie să știe ce s-a întâmplat și au nevoie de răspunsuri clare în legătură cu uciderea familiei Avetisian. Ministrul rus al apărării și-a trimis de urgență adjunctul la fața locului să conducă investigațiile, iar adjunctul comandantului bazei a dat asigurări că dacă soldatul va fi găsit vinovat, va fi pedepsit cu severitate și a accentuat legătura istorică dintre poporul armean și cel rus.
Dicționar european.
Legile blasfemiei sunt o moștenire din vremea când în multe țări ateismul era încă un delict. Asemenea lege există practic în toate țările musulmane. În multe asemenea țări, blasfemia se pedepsește cu moartea. Și în Occident, unele țări au încă asemenea legi în codul penal, chiar dacă ele nu sunt niciodată aplicate. Franța sau Belgia nu au asemenea legi ale blasfemiei, cum nu au de pildă nici Statele Unite. Alte țări europene, cum sunt Austria, Danemarca, Finlanda, Italia și Olanda, au astfel de legi, doar că sub formă de relicvă niciodată aplicată. În termeni practici, în Europa există doar două cazuri aparte, Grecia și Germania. În Germania, chiar dacă nu e aplicată, legea poate duce, teoretic, până la 3 ani închisoare pentru blasfemie. Recent s-a aplicat în cadrul procesului unui cetățean german care imprimase părți din Coran pe hârtie igienică. În Marea Britanie, o asemenea lege a blasfemiei se aplica doar creștinismului, în vreme ce în Germania, deși neaplicată, legea privește toate religiile. Ultima oară când a fost invocată în Anglia a fost în 2007, când un grup creștin fundamentalist a dat în judecată BBC-ul pentru un show comic în care se făcea aluzie că Iisus ar fi fost gay. Plângerea a fost respinsă de tribunal, întrucât legea nu se aplica reprezentărilor artistice. Un an mai târziu, legea a fost abolită. În Grecia, în schimb, unde apără doar religia ortodoxă, pedepsele cu închisoarea pentru blasfemie pot merge până la 2 ani închisoare, însă, spre deosebire de Germania, în Grecia legea este aplicată. Anul trecut, un blogger grec a fost condamnat la 10 luni închisoare pentru că satirizase pe pagina sa de internet un călugăr de la muntele Athos. E vorba de părintele monah Arsenios Paisios, mort nu de mult și pentru care exista o adevărată devoțiune populară. Un tânăr blogger l-a prezentat pe acel monah, decedat, presupus făcător de minuni, într-un montaj foto unde fața e înlocuită de o budincă. O budincă tradițională grecească numită Pastitios și i-a spus părintelui, părintele Pastitios. Rezultatul? Bloggerul a primit anul trecut 10 luni închisoare. Consiliul Europei a cerut de mai multe ori țărilor membre abolirea respectivelor legi, așa cum s-a întâmplat în Marea Britanie, în numele dreptului la exprimare. Drept care este pus din ce în ce mai mult în discuție în ultimele zile, în urma masacrului comis în numele religiei de către fundamentaliști musulmani la sediul revistei satirice Charlie Hebdo din Paris. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Constituția Republicii Moldova garantează expres libertatea conștiinței și stipulează autonomia și separarea de stat a cultelor religioase și Biserica Ortodoxă la rândul său are stipulat în statutul de funcționare că se desparte hotărât de stat. Cu toate acestea, mai multe voci consideră că, în practică, separația dintre biserică și stat este foarte fragilă și stipulată în legislație foarte vag. În opinia expertului în teorie,
teologie, Victor Gotișan, această situație convine atât bisericii cât și statului.
În cazul bisericii, pentru că au anumite privilegii de la stat. Numerele de mașini oficiale, de exemplu, sau se vorbește că foarte mulți reprezentanți a clerului au pașapoarte diplomatice sau statul nu se amestecă în treburile financiare ale bisericii. În schimb, însă, statul cere un fel de loialitate când apelează la biserica ca instituție. Mă refer aici, de exemplu, la anumit sport politic în anumite situații, în același scop electoral.
Victor Gotișan e de părere că legislația națională, inclusiv statutul bisericii ortodoxe, ar trebui revizuite astfel încât să nu mai existe interpretări vis-a-vis de unde trece linia de separare a statului de biserică.
Cred că ar trebui să fie clar delimitate, pentru că legea statului bine spune că biserica e separată de stat, însă se oprește doar la fraza asta. Cred că trebuie să existe niște instrumente sau niște căi prin care să menționez cum este separată de stat, care este procedura.
Doctorul în teologie, Romeo Cemârtan, crede și el că nu există o veritabilă separare a bisericii de stat, iar unul din exemplele vizibile în opinia lui este atitudinea pe care o iau mai mulți slujitori bisericești față de cursul de dezvoltare externă a Moldovei promovat de autoritățile țării.
Cât eram pro-ruși, era la conducerea Partidului Comunist, sigur că Biserica Ortodoxă prezentată de Mitropolia Moldovei avea la fel un vectru foarte clar de susținere a politicii din Republica Moldova, de a fi alături de Federația Rusă. După ce s-a schimbat din 2009, la fel avem o situație, o schimbare destul de radicală, care sigur că în structura bisericii nu este văzut uniform și sunt forțe care nu acceptă această schimbare, dar oricum avem această manifestare de a fi docil statului. Și sigur că încercări de a manipula, de a influența credincioși.
În opinia lui Romeo Cemârtan există încă o problemă gravă și anume separarea pe interior a bisericii ortodoxe, una supusă juridic Patriarhiei Rusești, alta celei românești.
Cele două mari mitropolii sunt de conducerea care se află în statele străine și sigur că aici jocul geopolitic, din păcate, afectează latura religioasă, atât slujitorii cât și credincioșii acestor mitropolii pot fi potențial, dar și pe parcursul celor 25 de ani de independență avem multe cazuri în care chiar au fost folosiți în aceste jocuri geopolitice. Această situație pune sub semnul întrebării și securitatea Republicii Moldova și dezvoltarea socioculturală în mod independent.
A fost opinia doctorului în teologie Romeo Cemârtan din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, o nouă ediție peste o săptămână.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Tudor Rusu de la revista de educație Făclia.
În materialul Maia Sandu de lecții Consiliului Superior al Magistraturii, Făclia amintește de poziția ministrului educației prezent la ședința în plen acestui înalt for al judecătorilor și unde ea și-a expus nedumerirea în legătură cu faptul că unele instanțe, în opinia ei, au luat decizii greșite în cazul unor concediri din funcții ale unor funcționari din Ministerul Educației. Un alt titlu sugestiv este deschide oare perspective mai atrăgătoare pentru liceii codul educației. Aceste perspective pot avea sorți de izbândă doar dacă Parlamentul va adopta încă o lege la fel de importantă, statutul cadrului didactic, prin care se îmbunătățească radical condiția materială a pedagogului. Aceste probleme sunt abordate de asemenea în materialul E bun codul educației, însă cu neclarități pe alocuri, precum și alte materiale. Făclia publică un top al celor mai bune universități din lume, precum și prezintă excelente instituții din Republica Moldova.
Cu temele principale ale revistei Făclia ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre deprecierea leului și stabilitatea sistemului financiar. Iar duminică emisiunea Nataliei Morari, punct și de la capăt, în limba rusă. Înainte de despărțire vom repeta știrile principale.
Liderul Partidului Liberal Democrat Vlad Filat ar putea să meargă mâine în București. Potrivit site-ului deschide.md, politicianul ar urma să aibă discuții despre evoluțiile de ultimă oră în negocierile de la Chișinău pentru formarea unui nou guvern. Și președintele României, Klaus Iohannis, și-a amânat vizita în Republica Moldova, pe care urma să o facă la 22-23 ianuarie.
Punem punctul aici. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.